Զ. Քամու հառաչանքը։ Մինչ այն վրա հասավ Հայաստանի ցուրտ և սարսռալից ձմեռը։ Դաշտերն ու ձորերը ամայացան և շարժումը դադարեց։ Փչեցին ցուրտ քամիները և ամայի դաշտերի ու ձորերի վրա սկսեցին իրենց վայրենի պարը պարել և տաղտկալից մեղեդին երգել։ Անին և յուր շրջակայքն էլ հագան ձմռան վերարկուն և ծածկվեցան թանձր ձյունով։ Կարծես թե մեռած էր բնությունը։ Կարծես թե Անիի վրա իշխելիս լիներ միայն սառը քամին և ձմռան մեռելությունը, որն անարգել բախում էր հարստի ու աղքատի, ռամիկի ու իշխանի դուռը, ինչ որ բան փսփսում դռների արանքներից և ապա խելագարի նման դուրս թռչելով, կորչում, հեռանում Անիից և անհետանում ով գիտե ուր, ով գիտե որ լեռան կամ ձորի ծոցում։ Ինչու՞, ինչ էր տեսնում նա դռների արանքից, որ այդպես հուզվում, այդպես ալեկոծվում էր։ Միթե նրան դուր չէին գալիս այն տեսարանները, ուր կյանքը եռում էր և ուր մայրը յուր բալիկին նանիկ էր ասում։ Ծերունի պապը յուր նախնյաց քաջագործությունը պատմում շուրջը ժողոված կարմրերես հարսներին, սիրուն կույսերին և լայնաթիկունք պատանիներին, որոնց դեմքերը փայլում էին ներքին ոգևորությունից և ցանկանում, որ անվերջ, անծայր շարունակվի պապի պատմածները, որ նրանք միշտ լսեն նախնյաց քաջագործությունները և որոնց հետ իրենք էլ լան և ուրախանան։ Եվ քամին նայում էր ամեն տուն, ականջ դնում և շտապ հեռանում, դարձյալ գալիս էր, դարձյալ հեռանում։ Նա տեսնում էր ամեն բան, իմանում ամեն գաղտնիք, լսում էր ամեն խոսակցություն, շշունչ, ծիծաղ և խնդություն, հառաչանք ու հեծկլտանք, և ապա ինքն էլ մի հառաչանք, մի ճիչ, մի շվվոց արձակելով անհետանում։ Եվ քամին, այդ ազատ դաշտերի ազատ որդին, զարմանում էր ու մտածում. ինչու մի տեղ լալիս են, մյուս տեղ ուրախանում, մի տանը հրճվում են, մյուս տանը ախ ու վուշ անում։ Եվ ինչու անեցիների մեծ մասի դեմքերին չի երևում ժպիտի և ոչ մի նշան, այլ մի տեսակ վհատություն է պատել նրանց սիրտը։ Ինչու, ինչ էր պատահել։ Միթե նրանք վհատ են և տխուր ձմռան ներկայությունից։ Բայց միթե նրանք չգիտեն, որ շուտով կանցնի այդ տաղտկալից ձմեռը և կբացվի սիրուն ու զվարթ գարունը։ Բայց չէ, նրանց վհատեցնում և տխրեցնում է մի ուրիշ բան։ Կարծես մի սև թաթ ճնշում է բոլոր անեցիների սրտերը և գցում նրանց հուսահատության մեջ։ Նրանք կարծես զգում են, որ ինչ-որ բան է կատարվում Անիի գլխին, որ ինչ-որ բան է պատրաստվում նրա համար, և թե այդ պատրաստողը, չարիքի այդ ստեղծողը, ձեռք է ձգել բոլորին էլ, և յուր անգութ ճիրաններով խեղտում, շնչասպառ է անում նրանց, չթողնելով անգամ մի փոքր ազատ շնչելու։ Անարդար է Տեր, քո սուրբ դատաստանը, կարծես մրմնջում էր քամին ամեն անգամ և ուժգին հառաչելով մի քանի պտույտ անում և անհետանում։ Բայց անեցիք քամու հառաչանքից ավելի հուսաբեկված, ավելի սաստիկ էին զգում սև մարդու ահռելի շնչառությունը և դողում։ Իսկ այդ սև մարդը շատ զորավոր, շատ ուժեղ էր, և ոչ ոք չէր համարձակվում դեմ կենալ նրան, հակառակվել։ Դա հայոց թագավորության գահի խնամակալ Վեստ Սարգիսն էր, և Վեստ Սարգիսը քնած չէր։ Նա տենդագին եռանդով գործում էր ձմեռը և փորում գահի շուրջը։ Նա վախենում էր, դողում, որ այդ գահը կխլեն իրենից, չեն տա իրեն։ Ուստի և խոր խրամատներ էր փորում, իբր թե գահը տանող ճանապարհն էր պաշտպանում, առանց կասկածելու, որ այդ գահը կարող է խորտակվել և իրեն էլ ոչնչացնել նրա փլատակների տակ։ Եվ խելացնորի նման գիշեր ցերեկ փորում էր, փորում և չար օձի խինդը պատում էր նրա մռայլ դեմքը։ Նա արդեն այդ գահը իրենն էր համարում, և երևակայում, որ ինքը արդեն բազմել է Բագրատունյաց գահին, և փայլուն թագը զարդարում է յուր դավաճան գլուխը։ Սնոտի երազ, փառասիրության տենչը նրան կուրացրել էր։ Ոչ մի բան նրա աչքին չէր գալիս, ոչ մի ազնիվ զգացմունք չէր շարժվում խնամակալի սրտում։ Նա ուզում էր մոխիր և ավերակ դարձնել Հայաստանը, սուր և մահ սփռել չորս կողմը և Վայնասունի ու Հառաչանքի միջից անցնելով բազմել գահին։ Այդ էր սև մարդու, դավաճան Վեստ Սարգսի փափագը, նրա սրտի ցանկությունը, նրա ամբողջ էությունը։ Եվ նա իր ցանկությանը հասնելու համար անում էր ամեն բան, դավաճանում էր յուր ազգին, հայրենիքին։ Ինչու? Փարքի, սնոտի անցողական փարքի համար։ Իսկ անունը, պատիվը? Դավաճանը այդ չէր հարցնում։ Այդ հարցերը ետ էին մղվել դավաճանի գիտակցության մեջ, և փարքից կուրացած նա ուզում էր միայն մի օր, մի ժամ, գոնե մի րոպե բազմել գահին, որ աշխարը տեսնի, թե Վեստ Սարգիսը տարավ հաղթանակը, թե նա թագավոր է Հայոց։ Եվ նա գիշեր-ցերեկ մտածում էր յուր նպատակին հասնելու մասին։ Իսկ դրան հասնելու համար պետք էր ջարդեր, խորտակեր, ոչնչացներ յուր արգելքները, գահի օրինական ժառանգներին և նրանց պաշտպաններին։ Եվ նա ոչնչացնում էր ու անխնաջարդում։ Թույն և սուր կար յուր ձեռքին, և այդ թույն ու սրով ոչնչացնում էր հակառակորդներին։ Հունական առաջին բանակը ջարդվելուց հետո Վեստ Սարգիսը հանգստություն չուներ։ Նա, ինչպես տերության խնամակալ, բոլոր գանձերը ձեռքն առավ, բերդեր ամրացրեց և աղավնու տեսքով, բայց օձի բնավորությամբ, սկսեց հայ իշխանների սիրտը պխտորել, նրանց յուր թակարդը ձգել և զինել Գագիկի ու Վահրամ իշխանի դեմ։ Իշխաններից շատերը, ոմանք կուրացած Վեստ Սարգսի ոսկիներից, ոմանք էլ վախենալով նրա ուժից, միացան նրան և որոշեցին կամ տապալել գահը, կամ բազմեցնել այնտեղ Վեստ Սարգսին։ Եվ նա օրավուր զորանում էր, այնինչ հակառակ կուսակցությունը, Վահրամյանք, որոնք գահի օրինական իրավունքներն էին պաշտպանում, հետզհետե թուլանում էին և միայնակ մնում։ Վահրամյանք տեսնում էին այդ բոլորը, զգում Վեստ Սարգսի մեքենայությունները և պատրաստվում կյանքները վայր դնելու գահը դավաճանների ձեռքը չձգելու համար։ Ամբոխը դեռ լուռ էր։ Նա տեսնում էր, բայց դեռ լուռ էր։ Այդ լռությունը նման էր ծովի այն խաղաղությանը, երբ նա պատրաստվում է ահեղ փոթորկի։ Բայց թե երբ նա պիտի հուզվի, երբ պիտի փրփրի, այդ տերը գիտե։ Վեստ Սարգիսը տեսնում էր այդ բոլորը և հեգնորեն ժպտում։ Թեև Հայաստանի ուժը և գանձը յուր ձեռքին էր, բայց նա դեռ վստահ չէր այդ ուժի և գահի վրա։ Նրան օտարի ուժ էր պետք։ Եվ ահա նա նորից ոտքի կանգնեցրեց հունաց ուժը։ Գիշեր-ցերեկ գրություններ էր ուղարկում հունաց կայսերը և գրգռում հույներին նորից արշավելու, նորից ոտնատակ անելու Հայաստանը, խոստանալով, որ ինքն էլ կաջակցի հույներին անի մտնելու։ Եվ հույները ուրախացած գնդեր էին պատրաստում և բանակներ կազմում, որ գարնանը վերջին հարվածը հասցնեն Հայաստանին, իսկ Վեստ Սարգիսը պատրաստվում էր հարթելու նրանց ճանապարհը։ Եվ սև ժպիտ երևաց դավաճանի դեմքին, երբ նրան լուր բերին, թե հունաց ահեղ լեգիոնները գարնանը կմտնեն Հայաստան գրավելու անին յուր շրջակայքով։